Jā, kolēģi, turpinām sēdi ar otro dienas kārtības jautājumu par ēdināšanas maksas noteikšanu Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes Vīnodziņa un Rojas vidusskolas pirmsskolas vecuma izglītojumiem. Un ziņo mums Vēsma Gaiziņa, Talsu noda izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Tas ir nolūkā nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas, ko sedz vecāki noteikšanā. Pamatā pirmsskolas izglītības iestādēs ēdiena sagatavošana nodrošina Talsu novada pašvaldība un Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē Vīnodziņa izglītojumiem no 3 līdz 6 gadiem ir noteikta ēdināšanas maksa 1,50 €. Tātad Rojā pirmsskolas izglītības iestādē Zelta Zivtiņa izglītojumiem no 3 līdz 6 gadiem ir noteikta ēdināšanas maksa 1,82 €. Un tā kā visiem pirmsskolas vecuma bērniem nepietiek vietas Sabiles pirmsskolas izglītības iestādē un tāpat arī Rojas pirmsskolas izglītības iestādē bērni šīs te pirmsskolas izglītības programmas apgūst attiecīgi Sabiles pamatskolā un Rojas vidusskolā. Un šajās skolās ēdināšanas pakalpojumu sniedz ēdinātājs, nu, tātad uzņēmējs. Un, protams, šajā ēdināšanas maksā ir iekļauta arī ēdiena sagatavošana. Tātad attiecīgi Sabiles pamatskolā ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības vecuma bērniem noteikta 4,60 €. Un Rojas vidusskolā 3,50 €. Veikti aprēķini un aprēķini tabulā ir iekļauts izglītojumo skaits, tātad tie bērni, kuriem ēdināšanas izmaksas nesat sociālais dienests. Kopumā Sabiles vidusskolā pirmsskolas izglītības bērni no Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes Vīnodziņa skaits ir 24, tātad šajā tabulā ir iekļauti 11, un Rojas vidusskolā kopīgais bērnu skaits ir, kas mācās pirmsskolas izglītības programmās, ir 19, tātad 4 ir no daudz bērnu ģimenēm, un tātad iekļauti šajā tabulā ir 15, un kopējais tātad finansējums, kas būtu līdz tāds finansējums no pašvaldības uz 4 mēnešiem 2024. Gadā no septembra līdz decembrim būtu 4,269 €. Un lūgums noteikt, ka Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes Vīnodziņa izglītojumiem, kuri pirmsskolas izglītības programmu apgūst Sabiles pamatskolas ēkā, tātad maksa, ko sedz vecāki, būtu 1,50 €, un noteikti ēdināšanas maksa Rojas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas izglītojumiem ēdināšanas maksu 1,82 €, un lūgums ēdināšanas maksas starpību sek no Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta līdzekļiem, kā arī noteikt, ka minētajam mērķim piešķirto finansējumu izglītības iestādi nedrīkst izlietot citam mērķim. Paldies.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu Dainis un tad Jozefam.
Divi tādi praktiskie jautājumi. Lēma projekta lēmjošā daļā norādīts, ka sekmā Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta līdzekļiem ir konkrēta sadaļa jau pārunāts ar finansistiem.
Būtībā šī sadaļa...
Recording in progress.
Jā, tad šī sadaļa būtu taksi, kas līdz šim bija paredzēta brīvpusdienu sekšanai 6-gadīgo bērnu. Ēdināšanai.
Paldies. Un otrs, mēs lēmumu pieņemsim septembra beigās. Nevajadzētu kaut kur ielikt iekšā, kad stājās spēkā no 1. septembra?
Jā, Droši vien, ka tas būtu liederīgi tieši to datumu, no kur datumu tas tā ir spēkā, jā, piekrītam.
Jā, paldies, tad veikt labojums.
Jā, Jozefa, lūdzu.
Man tāds varbūt redakcionāls priekšlikums pie tā Eiro 50 un Eiro 82 pielikt arī ieskaitot PVN, lai nevrastos, nu, sapratāt mani, jā, liek jautājumi.
Labi, vēl jautājumi, Aldi.
Tātad šīs maksas pareidināšana šajās divās iestādēs ir noteikts ar izpildu direktoru lēmumu 23. Gadā. Kādēļ viņas ir atšķirīgas, ņemot vērā to, ka tās joprojām nav pilna maksa par to pakalpojumu?
Tātad ar izpildu direktoru lēmumu ir noteikts maksas visās pirmskolas izglītības iestādēs, visos vecumos, ņemot aprēķini ir veikti, ņemot vērā produktu izmaksas konkrētajās pirmskolas izglītības iestādēs. Un šajā lēmumā savukārt faktiski gan pirmajā, gan otrajā punktā ir noteikts, ka piemērot tā kā sabilst pirmskolas izglītības iestādes vīnodziņā, jau ir noteikta ēdināšanas maksa par produktiem, un savukārt otrais punkts ir piemērot tādu maksu, kādu jau šobrīd ir noteikta rojas pirmskolas izglītības iestādē zelta zivtiņa. Faktiski, kas attiecās uz sabilst pirmskolas izglītības iestādi, tad izpildu direktora rīkojumā jau būtībā ir minēta šī summa Eiro 50 arī 6 gadīgajiem, no savukārt tā kā viņi ēd sabilst pamatskolas ēkā, tad līdz šim pašvaldība ir segusi kā brīvpusdienas pilnīgi visu. Bet tā atšķirīgā cena ir tā iemesla dēļ, ka konkrētajos bērndārzos, tad produktu izmaksas, kas ir uz vienu bērnu, sastāda šādu summu, kas bija tanī brīdī, kad noteica ēdināšanas izmaksas no pirmskolas izglītības iestādēs. Jā, tādēļ arī viņas ir atšķirīgas.
Jā, mans jautājums tieši ir par šo, kādēļ mēs šobrīd ņemot vērā to, ka abās vietās tātad mēs nerunājam vairs par produktu izmaksām, bet runājam par ārpakalpojumu apmaksu. Ja es pareizi saprotu, kā vienā tā otrā vietā pakalpojumu sniedz uzņēmējs, vienkārši ir pa dažādu maksu, kādēļ mēs joprojām vecāku daļu ir dažāda abās iestādēs, pie kam tajā, kurā līguma cena ir augstāka, vecāki maksā mazāk. Spriežot pēc tabulas numuru 1, ne, vienkārši vienīgās tabulas sabils vienodziņā līguma cena 4,60, vecāks maksā Eiro 50. Rojas vidusskolā līguma cena ir 3,50, vecāks maksā Eiro 82.
Mhm. Nu, tad šeit tā pamata ideja šim lēmumam nav viss noteikti šo cenu Eiro 82 vai Eiro 50, bet pamata ideja gan pirmajā, gan otrajā punktā ir minēta, ka šo cenu, ko vecāks maksāt par ēdināšanu, mēs piemērojam rojas zelta zivtiņai un sabils vīnodziņai. Tātad attiecīgās apdzīvotās vietas pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas cenai. Līdz ar to viņi ir līdzvērtīga rojā visiem pirmskolai un līdzvērtīga sabilē visiem pirmskolā. Gan pirmais, gan otrais punkts faktiski paredz šīs cenas Eiro 50 un Eiro 82 ir iekavās ierakstīts kā no attiecīgi informatīvs, ka viņas tādas ir, un tai pašā laikā arī ka uz šo brīdi, kad mēs pieņemam šo lēmumu, tās cenas tādas ir. Ja gadījumā būtu situācija, ka tikt pārskatīts ēdināšanas cenas gan sabils vīnodziņā, gan rojas pirmskolas izglītības iestādē zelta zivtiņa, un viņas mainītos, tad saskaņā ar šo lēmumu arī mainītos līdz ar to šīs cenas sešgadīgajām attiecīgi abu divu skolu ēkās, kas ēd. Tāds ir šis lēmums. Tā kā lēmums ir piemērots tieši attiecīgi pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanai konkrētajā apdzīvotajā vietā.
Jūs varat gribēt piemērot lēmumu konkrētajā apdzīvotajā vietā, balstoties uz pagājušā gada izpildu direktoru noteikto maksu, bet mans jautājums jums ir, kādēļ joprojām šī maksa ir nu, neproporcionāli dažāda, manuprāt.
Tas ir kādēļ?
Jūs gribētu, lai es neeju atpuši lēmumu projekta, bet es vienkārši redzu, ka izpilddirektors pagājušā gadā ir noteicis pēc citiem apstākļiem vienu maksu. Šobrīd mums apstākļi ir citi, jo ēdināšana dod ārpakalpojums un, nu...
Nē, apstākļi jau nav citi.
Nu, kā jūs minējāt, ka tur tika pagājušā gadā, kad mēs noteicām maksu, tur tika ņemts vērā produktu izmaksas. Šobrīd?
Jā, bet šobrīd citās vietās.
Šobrīd?
Nevis šajās iestādēs. Izpilddirektors ir noteicis zelta ziltiņai, kas ir cita izglītības iestāde.
Un?
Tā nav Rojas vidusskola.
Kādēļ mēs izmantojam šo?
Nu, šis piedāvājums ir tieši tas, ko es minu, lai konkrētajā apdzīvotajā vietā, Rojā, visai pirmsskolai 3-6 gadīgo vecumposmā ir viena vecāku maksa.
Tas ir obligāts vai tas ir pašs domāts pieņēmums apdzīvotā vietā ir jābūt vienam?
Tas ir mūsu piedāvājums šim procesam, kā noteikt šo cenu, attiecīgi, ko maksā vecāki par ēdināšanu Rojā. Tātad tā ir vienlīdzīga cena ar Rojas Bendārzā noteikto šo cenu.
Bet
līdz ar to vecāks neatkarīgi no tā, vai viņam ir 5-gadīgais zelta ziltiņā un 6-gadīgais vidusskolā maksā vienu to pašu cenu, ko sedz vecāks pārējo, tātad sedz pašvaldība.
Bet kā tam ir saistība ar pašvaldības budžetu? Ja jūs paskatāties uz to no pašvaldības budžeta viedokļa, tur vispār nav nekādas atšķirības, kā sauc vieta, kurā šie bērni atrodas. Ja mums ir vienā vietā pakalpojums dārgāks un vecāks maksā mazāk nekā otrā vietā, kur pakalpojums ir lētāks, vecāks maksā vairāk, būtu tomēr vēlams saprast, kur ir apsvērums šādai situācija ir no finansiālā viedokļa. Nevis no tā, ka tā ir Roja. Starp citu, no kāda cena ir Kolkā, kurā ir Rojas filiāli un Rudē.
Tāda, kāda ir noteikti Rojas zelta ziltiņā.
Bet tā nav tāpat apdzīvot vieta. Pēc jūsu tā rāmja, kā mēs šo tā skatāmies. Ja mēs skatāmies uz to, ka Rojā vecāks maksā vienu skaitli neatkarīgi no iestādes, kurā bērns ēd, tad Kolka un Rudē ir nav tāpat apdzīvot tā vieta, kas Roja.
Tā tad uz šobrīd ir noteikta cena Rojas zelta ziltiņā. Un Rojas zelta ziltiņa ir abās divās jūs pieminētajās vietās.
Bet tā ir cita apdzīvot vieta.
Tātad, vēlreiz es atkārtoju, ir noteikti cena iestādē zelta ziltiņa. Un zelta ziltiņā šī cena ir noteikti tieši tāda, nevis apdzīvotajā vietā.
Kādēļ tad Rojas vidusskolā viņi piemērojam, ja mēs nerunājam par apdzīvotu vietu vairāk?
Tātad Rojas vidusskolā mēs neesam noteikuši ēdināšanas cenu vispār līdz šim. Tā iemesla dēļ, ka tur ir bijis uzņēmējs un 6-gadīgos ēdinājuši, esam mēs kā pašvaldība maksājuši pilno cenu, kāda ir iepirkumā. Līdz šim mēs maksājām pilno cenu, kāda ir iepirkumā minētā cena, jo mēs nodrošinājam brīvpusdienas. Tā kā mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka brīvpusdienas nav, tad šis ir ierosinājums, cik varētu maksāt vecāks, un cik maksātu pārējo daļu līdz iepirkuma cenai nosacaktu pašvaldība. Šis ir ierosinājums, kā to noteikt.
Labi, kāda vēl varētu būt ierosinājumi, izņemot šādu, kurš principā neņem tā matemātika, neskatās vispār ne uz ko, kas ir ne pakalpojuma izmaksas, ne situācija tur citās vietās. Kāda vēl varētu būt iespēja?
Nevis
vienkārši paņemt no tā paša bērndārsta, tajā pašā Rojā un viss.
Nu, vēl varētu būt iespēja prasīt uzņēmējam, lai viņš norāda un pasaka, cik ir izmaksas produktiem un cik ir viņa sagatavošanas izmaksas, tāda iespēja pastāv. Vēl pastāv iespēja noteikt proporcionāli, noteiktai līguma cenai, nu, pieņemsim 55% no līguma cenas. Es uz dulo nosaucu šos procentus. Tā kā, nu, šīs iespējas pastāv. Mēs izvēlējāmies tādu variantu, ka viņa ir, šī noteiktā vecāka cena ir tāda, kā jau pārējiem šajā apdzīvotajā vietā pirmskolas izglītības iestādē. Ne, jo tas, kā mēs nevaram attiecīgajai iestādē ievietot, ir mūsu kā pašvaldības atbildība, nevis vecāka atbildība. Tādēļ mēs arī pielāgojam konkrētam bērndārzam, kur pēc būtības iespējams šiem bērniem būt kurā ēkā jāmācās.
Jā, ja jūs,
ja
jūs turpinat operēt ar terminu apdzīvot vieta, tad es vēlreiz atgādinu par to, ka ir divas apdzīvotas vietas, kurās ir šī pati iestāde, kur nav pēc jūsu schēmas nekā neietilpst šajā te aprēķinā. Tā kā Nē. Būtu labi izvēlēties, vai tas mēs skatāmies uz iestādi, vai mēs skatāmies uz apdzīvotu Nē. Vietu.
Tā tad vēlreiz atkārtoju. Rojas vidusskola bērni ir Rojas vidusskolas bērni.
Jā.
Nevis Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zilti. Savukārt Rūdes bērni ir Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta ziltiņu bērni.
Bet kā tam ir sakars apdzīvot vietu, kur jūs turpinat uzskatīt, ka mēs piemērojam principu, ka vienā Rojā ir viena cena jebkuram bērnam?
Tad tādēļ, ka abas principus tā ir cita izglītības iestāde. Līdz ar to mēs piemērojam to, kas ir apdzīvotajā vietā. Savukārt tie, kas jau ir vienā iestādē, tiem mēs nedalām pēc apdzīvotās vietas. Tiem ir noteikti cena viņu iestādē ēdināšanas.
Ar izpildu direktora rīkojumu, ņemot vērā pārtiks produktu izmaksas. Rojā pārtiks produktu izmaksas ir tāds pašs kā Rojā? Kaut kā?
Tātad ir noteikti cena, kāda ir Rojas pirmskolas izglītības iestādē, un tā arī tiek piemērot visā iestādē vienādi.
Es saprotu, ka tā ir jūsu vēlme, lai tas skats izskatītos pēc iespējas vienveidīgāks. Roja ar savām divām filiālēm maksā vienu to pašu, nestoties uz to, cik izmaksā vienā vai otrā ciemā šī ēdināšana. Var darīt tā, bet es gribēju saprast, kā var darīt savādāk, jo šis īsti nesaka to, cik katrā vietā, katrā konkrētajā iestādē par katru konkrēto ēdienu ir šīs izmaksas. Pašvaldība piedotēja jebkurā gadījumā.
Var darīt dažādi. Mums piedāvājums ir šāds.
Jo man nav zināms izpildu direktora rīkojuma saturs šajā brīdī. Tad, kad jūs atnākat ar daļu no izpildu direktora rīkojuma uz domi, apstipriniet viņu vēlreiz, gribētos tomēr saprast, kas ir izpildu direktora rīkojumā rakstīts. Jo pretējā gadījumā mēs šobrīd apstiprinām skaitli, nesaprotot vispār, kas viņai ir iekšā. Tās ir divas dažādas kompetences. Izpildu direktora rīkojumu doma neapstiprina. Viņš viņu pieņēma autonomu pagājušā gada decembrī bez manas, piemēram, kā deputāta sapratnes par to, kas viņai ietilpst. Šobrīd jūs gribat, lai šo rīkojumu pārapstiprina jau citā iestādē.
Nē, mēs negribam pārapstiprināt. Rojas
vidusskolā.
Mēs negribam pārapstiprināt izpildu direktora rīkojumu. Mēs piedāvājam, lai noteikt Rojas vidusskolā ēdināto bērnu pusdienu izmaksas, piemērot šo pašu, kas ir citā iestādē
to,
ar izpildu direktora rīkojumu
noteikts. To, kas ir izpildu direktora rīkojumā noteikts, to jūs gribat, lai apstiprina citā iestādē. Tāpēc es vēlētos redzēt izpildu direktora rīkojumu, lai saprast, no kā viņš sastāv, kur viņš ir ieguvis šādu skaitli pagājušā gadā, lai es viņu varētu automātiski apstiprināt citās iestādēs vai citās apdzīvotajās vietās. Nu, nevar jau tā vienkārši atnest eiro 50 un teikt, re, kur pagājušajā gadā tas bija, citā iestādē, citā ciemā, bet apstipriniet. Nu, būtu normāli tikai, ja es saprastu, no kā ir radies šis skaitlis, kas tagad būs jāmaksā, piemēram, Rojas vidusskolas vecākiem. Tas, ka viņš ir vienāds, ir skaidrs.
Jā, nu,
to es redzu, tas ir
pilnīgi visiem ir radies no pārtiks produktu cenas, bet šī gadījumā mēs tiešā veidā neapstiprinām, lēmumā nav tiešā veidā teikts eiro 50 vai eiro 82, Lēmumā pamata ideja ir piemērot tādu pašu cenu neatkarīgi no summas, jo ja mēs, ja gadījumā tiek pārreikināt ēdināšanas izmaksas un tā ir 2,30, tad automātiski ar šo lēmumu arī Rojas vidusskolā 6-gadīgo vecāku maksu būtu 2,30. Lēmumā nav cena eiro 50 vai eiro 82, tā ir uz lēmumu pieņemšanas brīdi esošā cena. Bet lēmuma būtība ir piemērot tādu pašu, kā jau citā iestādē ir.
Ja jūs vēlaties, lai mēs piemērojam to pašu, kas ir kaut kur citur uzrakstīts, tad tomēr ir jārada priekšstats par to, ka tas citur uzrakstītais der. Tā ir vietā, kurā jūs gribat piemērot. Ja jūs gribat pirmajā punktā lēmumā noteikti eiro 50 sabilē, un otrajā punktā eiro 82 rojā. Tas precīzi tur ir ierakstīts. Parasti mēs, kad maksas nosakām, mēs viņus atšifrējam, kaut vai nedaudz. Mēs pierakstām, kāpēc izpildu direktora rīkojumu. Kā iepriekš pagājušā gadā pieņemts izpildu direktora rīkojums. Nu, tomēr ir jābūt sapratnē no kurienes. Tas, ka mēs izmantojam rīkojumā noteikto skaitli, tas ir skaidrs. Par to nav strīda. Man nav skaidrs, no kā viņš sastāv. Tas ir tas, ko es gribētu no jums vismaz informatīvi darīt zināmu, kā viņš ir radies. Tātad nepietiek ar to, ka mēs visur nosakām vienā, tāpēc, ka jums tā šķiet, ka tas ir tāds jāatnes uz domu. Man nepietiek.
Protams, kā precīzi detalizācija šeit nav pieejama
nekāda,
šobrīd.
Nekāda nav pieejama.
Tā pašā laikā
neprecīzi.
Ēdināšanas izmaksas pirmskolas izglītības iestādēs sevi ietver tikai pārtiks produktu izmaksas vienai porcijai.
Šeit nav nekādas detalizācijas, šeit ir izpildu direktora rīkojumā 23. Gadā ir eiro 82, lūdzu balsojiet dome par to pašu ciparu šogad. Nekāda, tā nav detalizācija. Tā ir atsauce uz citu normatīvu aktu, tikai kā paraugu analoģiju.
Tikko, Aldi, jūs pats teicāt, kaut vai informatīvi. Informatīvi es jums pasaku, ka citādāk cenas neveidojas arī lēmumā, izpildu direktora lēmumā, kā tikai pilnā cena par pārtiks produktu izmaksām. Pilnā cena uz vienu porciju. Tās arī ir tā informatīvā par pārtiks produktu cenu vai ēdināšanas porcijas izmaksu. Viņas nav 80%, 70% vai 120% vai vēl kaut kas, ir tikai pārtiks produktu izmaksas uz vienu porciju. Visās pirmskolas izglītības iestādēs Talsas novadā. Tā arī tas veidojās.
Ļoti jauki, tad es domāju, nebūs problēma šo informāciju vienkārši protams, piekabināt.
Protams, tā nav problēma. Nav pielikt, teiksim, uz izglītības komiteju šo, nevis uz izglītības, bet uz domas sēdi, jā, šo lēmumu klāt. Protams, es piekrītu.
Jā, labi. Tad man jautājums par trešo punktu, kurā ir ierakstīts sekt no Talsas novada pašvaldības 27. Gada budžeta līdzekļiem. Mēs parasti, kad kaut ko nolēmjam sekt no budžeta līdzekļiem, mēs norādām avotu. Gan iestādes, gan kodus. Parasti praktiski no uz šo jautājumu norāda lēmumu projektu saskaņošanas ķēdē, ja tas nav izdarīts iepriekš. No kādas iestādes, kura koda mēs šo te sedzam šogad?
Tātad šis būtu no attiecīgās iestādes, tātad no Rojas vidusskolas un no Sabils pirmskolas izglītības iestādes Vīnodziņa, līdz šim brīvpusdienām paredzētā finansējuma.
Un viņš ir pietiekams šobrīd, bez budžeta grozījumiem. Es kāpēc šo saku, tāpēc kā lēmumu projektus mums skaņotāja ķēdi sastāv no 6-7 cilvēkiem, kur viens ir arī finansists cits starpā, kurš vienmēr pārbauda, vai tas ir pietiekams finansējums, vai kodā vispār ir nauda, vai no tā koda ir iespējams to paņemt un beigalā, vai šo ir šo te vēlmi izmantot budžetu iepriekš neparedzētā, es saprotu, veidā budžeta komisija arī ir skatījusies? Jā, un kā? Kurš saskaņo no finansu departamenta šo te ideju par 24. Gada budžeta līdzekļu izmantošanu starpības apmaksai? Vienkārši kā mēs varam pieņemt iestādes vietā budžetā kaut kāds papildus izdevums iepriekš nebijušas? Ja mums nav atbildes uz jautājumu, tur vispār šāds līdzekļi ir tajā kodā paredzēti, pieejami, iespējami.
Aldi ekonomikas daļa ir saskaņojusi šo lēmu projektu.
Jā, bet kādēļ tad, ja to būtu saskaņojis, ja saskaņojis būs tāds, kādu mēs pašvaldībā šeit pie lēmumiem darām, tad tur bija vienmēr precīzi tāda un tāda uzskaits dimensija, tāds un tāds EKK kods, nauda tur ir, skaidrs. Bet šobrīd nekā no tā visa nav, ir tikai stāsti par to, ka mēs sēdzam no budžeta līdzekļiem. Mēs pat pārbaudīt nevaru, vai mēs varam nosēkt šo. Es pat nezinu, vai iestādes vadītāji, es zinu. Abu iestāžu vadītāji.
Labdien, Vīnodziņa, zinu, ka nevar visu nosēkt.
Nu, labi, paldies jums par pieslēgšanos un ieklausīšanos domas finanšu komitejas sēdes gaitā, bet nu tādā
gadā... Jā, pietrūks apmēram 500 eiro.
Jā. Ko tad mēs skaņojam lēmumu projektu tātad saskaņošanas ķēdē? Lūdzu, risinājumu mēģiniet ieteikt. Izpildītā vietnieks varbūt zināt.
Sandri.
Manuprāt, ka šajā lēmumā Uldis mēģināja ar nākot ar šo lēmumu nākt ar, manuprāt, labu priekšlikumu, saprast, ka patiešām nu, tas, kas attiecās uz pirmskoliņu, ka tas būtu risināms, nu, tā lai patiešām nu, tas būtu līdzvērtīgi visiem attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem vai izglītību iegūstošajiem bērniņiem. Tas, kas attiecās uz finansēm, skaidrs, ka tas jautājums ir jāsakārto līdz domas sēdē. Es šobrīd īstenībā mēģināju arī atvērt vaļā vienu budžeta tāmi, bet īstenībā no skaidrs, kurā kodā viņš vispār ir šis pakalpojuma apmaksu sēdināšanai. Līdz ar to es domāju, ka to var atrisināt līdz domas sēdē. Un šobrīd arī ir stāsts par to, ka izglītības iestādes iesniedz savus priekšlikumus budžeta grozījumiem. Skatāmies kopsakarā ar to, kāda izskatās šie te budžeta grozījumi un sakārtojam lēmu projektu.
Jā, Aldi.
Šeit nav runas par to, ka izglītības iestāde nāk ar budžeta grozījumu. Izglītības iestāde šobrīd nu, diezgan skaidra un visticamāk, ka Arī otrā ir līdzīga situācija pauž to, ka šāds te domas lēmums nav iepriekšējos plānos, nav budžeta izpratnē ietilpis. Un pie šī man ir lūgums nodrošināt to, lai lēmumu projekts saskaņojot nebūtu tikai ķeksis iepazinos viss kārtībā. Tam lēmumu projektam ir jābūt saķēmētam arī tajā izpratnē, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs nevaram lēmt par finansējumu. Pie kā mēs vispār nedrīkstētu lēmt par finansējumu, pirms viņš ir budžeta komisijā skatīts, kā es paši labi atcerties. Nevar būt tās lēmums, kurā nav finansiāls segums apakšā. Skaidrs, saprotams un ieraugams. Un saistībā ar šo labi tas lūgums līdz domas sēdēja nodrošināt, lai viņš izskatās tāds, kādu viņus parasti izskatās saistībā ar budžeta grozījumiem iespējamiem, pie kam nodrošinot to, lai iestādes vadītājiem arī būtu tiešām iespēja šos grozījumus tāds izpildīt. Bet man arī ceturtais lemjošās daļas punkts, kurš nosaka, ka šis finansējums izglītības iestāde ir jāizlieto tikai šādam mērķim, manuprāt, ir lieks, jo tas ir pašsaprotami, ka iestādes budžetu drīkst izmantot tikai tam mērķim. Kādēļ bija doma, ka mums ir šis ar domas lēmumu jānosaka atsevišķi?
Tātad šī doma bija tā iemesla dēļ, lai arī ar budžeta komisijas lēmumu to nevarētu grozīt uz citiem izdevumiem.
Ja, bet tur ir runa par iestādi, nevis par budžeta komisiju. Budžeta komisija vēlas, ko vēlas to dara.
Kārtība ir tāda, kad iestāde iesniedz grozījums, ja gadījumā viņi vēlas savu budžeta ietvaros pārgrozīt uz citu kodu. Un šī gadījumā tā kā domas lēmums šķiet ir spēcīgāks kā budžeta komisijas lēmums, tad ar domas lēmumu tiek noteikts tas, ka šo naudu, kas ir paredzēta šīs ēdināšanas sekšanai, nevar grozīt uz citiem kodiem.
Es sapratu, ir bažas, ka budžeta komisija varētu atļaut to naudu iztērēt kam citam, bet es gribu teikt, ka visspēcīgākais mums budžeta izpratnē, es gribu teikt, ka budžeta izpratnē visspēcīgākais mums ir saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu, bez kura grozīšanas iestādes vadītājs nevienu kodu nedrīkst sākt izmantot ne tam mērķim, kam viņš ir piešķirts. Tāpēc es aicinu bez oficiālu priekšlikumu šo ceturto punktu vienkārši līdz domas sēdē ņemt nost. Jo citādi tas mums ir jāliek pie katra šāda atzīme, iestādes vadītāja, tu atceries, ka tu nedrīksti budžetu tērēt nekam citam, kā tikai tam, kam doma ir nolēmusi.
Man nav pretenzija.
Jā, paldies, Soļek, tev bija jautājums.
Labdien, Aldi. Aldi, droši vien tas jautājums, ko uzdeva Aldis, viņš vairāk mērķēja uz kalkulāciju, droši vien ir kaut kāds bērnu skaits, kaut kas jau tāpat vien tas rīkojums netapa. Kā ir šī brīža situācija, principā, ņemot vērā to, ka nu, cenas mainās, pagājušā gada rīkojums ir šobrīd staistoši visām iestādēm, kā šī brīža situācijā vai cena, kas ir noteikta pagājušā gada rīkojumā, atbilst esošai situācijai? Jo cenas mainās, viņas kāpinās uz augšu, kā ir ar iestāžu vadītājiem pirmskolās vai tās sarunas jums ir bijušas?
Mums ir bijušas sarunas un esam nonākuši pie secinājuma, ka visticamāk cenas, sēdināšanas cenas vai noteiktā maksa ir jāpalielina. Jo, bet tai pašā laikā esam arī vienojušies par to, ka beigsies pārtikas produktu iepirkums, un tad varēs precīzāk noteikt šo cenu, kādu būtu par ēdināšanu. Jo šajā brīdī, ja mēs nosakām pēc iepriekšējā perioda cenas, tad faktiski tas būs ar iepriekšējā iepirkuma cipariem, kas tikko tagad beidzās, un līdz ar to, nu, diezin, vai tas seks precīzās izmaksas, tādēļ ir vienošanās par to, ka beidzās iepirkums, tad tiek piemērots attiecīgi, cik tas izmaksāt mūsu pirmskolas izglītības iestādēs, un tad arī tiktu visā novadā precizēts ēdināšanas izmaksas, cik ir vecāku maksas par ēdināšanu.
Un šajā ciparā, tad es saprotu, ir paredzēta produkti brokastīm, pusdienām un launagam, tā kā tās trīs ēdienu reizes, un principā šis finansējums paredzēts tam. Un kalkulācijā droši vien, ka ņem vērā arī bērnu skaits, skaitu konkrētā vietā, ja, un līdz ar to tās, tie cipari varētu atšķirties, jo principā iepirkuma cipari ir vieni, bērnu skaits arī tiek ņemts vērā, un tur principā no tā arī veidojās cipars. Pareizi es sapratu.
Jā, tātad kalkulācija veidojās kopējās pārtikas izmaksas, tiek dalīts ar porcijas skaitu, kas tiek pagatavots.
Un tādēļ arī atšķirās arī rīkojumā tie cipari. Tā, un otrs jautājums man būtu par firmām. Cik pirmskolas izglītības iestādēs vispār mums ir tāds pirmskolas izglītības iestādes, kas saņem pakalpojumu no ār pakalpojumu attiecīgi?
Šīs divas vietas, un tās nav viss tā kā pirmskolas izglītības iestādēm, bet tās ir attiecīgajām skolām, un vienkārši, kā jau es minēju, tad fiziski mēs esam izvietojuši grupiņas šajās vietās, un līdz ar to nu, šīs ir tās divas vietas, kur ir uzņēmējs, kur faktiski uzņēmējs ēdināšanu veids savās vispār izglītojušās skolā, un pie viena tad ir arī šīm grupiņām, kas atrodas šajās ēkās.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad uzsākt balsošanu. Un rezultāts tāda 10 deputātiem balsojot par, 2 atturoties. Lēma projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsnodu pašvaldības domas 2023. Gada 13. Decembra lēmumā numur 466 par Talsnodu pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu un ziņo mums Līta Rolanda, izpildirektora vietnieces administratīvais un finanšu jautājumus lūdzu.
Labdien! Sagatavot Tals galvenās bibliotekas amatu saraksta izmaiņas, kuras pirms tam arī ir skatītas sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 11. septembrī. Komiteja ir sniegusi pozitīvu atzinumu, tāpēc tālāk tiek virzīts arī uz finanšu komiteju. Šajā amatu katalogā ir iepriekš bijušas 22,5 darbas slodzes un ir samazināts par 6. Ja runājam par konkrētiem amatiem, kas tiek likvidēti, tad tie ir 2 bibliotekāri, 1 apkopējs, sociālo mediju speciālists, kultūras pasākumu organizators un vecākais lietvedis. Ja runājam par finanšu ietekmi, tad mēneša griezumā tie ir 5993 eiro ietaupījums. Par pārējo noteikti, kā tiek plānots organizēt darbu un sīkāk noteikti varēs izstāstīt Talsu galvenās bibliotekas vadītāja Rita Alkšbirze.
Paldies! Vai mums ir pieslēgusies Rita Alkšbirze? Jā, lūdzu tad.
Jā, labdien.
Labdien.
Man vēlreiz ir jāstāst par to, kā tam vietas ir pietlikadātas. Vai ir kaut kādi jautājumi?
Labi, varam pāriet pie jautājumiem. Aldi, lūdzu.
Jā, es saprotu, droši vien varētu teikt, ka es saprotu to mērķi, kamdēļ mēs šobrīd skatāmies uz iestādes amatu katalogu grozījumiem, bet parasti mums tomēr šādos gadījumos vismaz nedaudz aprakstīja to, kādēļ ir iespējams iztikt vai grozīt šo te amatu sarakstu vai katalogu šeit ne preambulā, nekur nav, vismaz es nevaru ieraudzīt ne pušplēst vārdu par to, kas mainās iestādes darbā vai kādā veidā mēs tur pārdalām funkcijas, vai nu jebko, kas attiecās uz šīm te izmaiņām. Es pat īsti nevaru viņus nosecināt, kāds ir izmaiņas, ja nebūtu ziņotājs mums tikko pateicis, ka tur pat nepaspēja pierakstīt, cik bibliotekāri ir samazinājušies un apkopēja un viss tās pārējās lietas. Tomēr nevarētu mēs kaut kādā veidā šo atrakstīt vai aprakstīt, jo no lēma projekta nevar saprast neko. Visa preambula ir būtībā teorētiski attiecinām uz jebkuru iestādi, neminot par to, kā tas ietekmē konkrētās bibliotekas darbi. Jo varētu bez mazliet padomāt, ka nu, šie darbinieki vispār bija lieki jau no sākta gala, un mēs brīvi viņus noīsinām, un nekas faktiski nemainās.
Jā, tā nebūtu problēma papildināt.
Jo parasti mums šādu te, mēs tikko daudzas pārvaldes arī organizējām, kurā faktiski bija daudz maz aprakstīts un rada priekšstatu par to, ka tas tiešām ir tas, ko vajag, un ar visu to bija kļūdas, jā, nu, gadījās arī tur neprecistāts un tamlīdzīgi šobrīd nav nekā, vienkārši šeit jums jauns katalogs.
Labi, papildināsim.
Bet par to jautājumu tā, tad jā, varbūt, ka varam parunāt, lai domas sēdē nebūtu jārunā par to katru darbinieku šo te. Šobrīd mēs runājam tikai visi ir samazināti, ja šeit nav nekādu citu amata saimes līmeņa izmaiņu vai kā tam līdzīgi. Mums ir tikai darbinieku paliek mazāk. Tā?
Jā.
Jā. Nu, varu atbildēt, nu, tātad ir ar rīkojumu noteikts, tāls no pašvaldības rīkojums tātad nosaka, ka iestādēm ir jāsamazina 25% amata vietas, un tā skaitā finansējuma algas fonda finansējums ir 25%. Līdz ar to mēs esam pārskatījuši savas amata vietas, un tātad likvidējumu kultūras pasākumu organizatoru un sociālo mediju speciālistu amata vietu, jo tātad mums paliek tātad šie ten nodaļas vadītāji, kuru amata aprakstos ir arī tātad atrunāts par tātad publicitātes darbu un pasākumu organizēšanu. Un tātad nodaļas vadītājiem, tātad nodaļās ir arī, paliek arī papildus darbinieki, kas arī tātad kopā ar nodaļas vadītāju šos ten amata pienākumus īstenot. Tad tālāk ir viena apkopēja vieta, kas tātad pēc telpas platības, nu tā kā trīs pilnas slotas neatbilst, līdz ar to viena slota tiek samazināta. Un tad ir šie tam divi bibliotekāri, divi bibliotekāri amatvietas, tur tika pārskatīts šīs amata vietas saņemot aplūgumus no ļoti ilgadējiem darbiniekiem.
Bet tas, ka ir no darbinieks iesniedz aplūgumu jau parasti normālā, nu teiksim tā ikdienišķā darba gaitā, tas nenozīmē, ka nav vajadzīgs amats?
Nē, mēs esam izrunājuši ar esošajiem darbiniekiem, ka mēs tātad tiekam galā nodeļās ar nodeļu darbiem ar esošajām slodzēm, kas šobrīd palika ar šiem nodeļās.
Jā, labi, burvīgi. Un kurās nodaļās šie bibliotekāri tad vairs nebūs vai vairs tiek samazināt?
Tā, bibliotekārs informācijas resursu attīstības nodaļā un bērnu nodaļā.
Labi, sapratu. Un kāds tad sanāk procentuālais samazinājums no iepriekšējā vai šobrīd spēkā esošā un uz plānoto? Par cik procentiem jūs samazinājāt darbinieku skaitu?
Jā, tad darbinieku samazinājums ir 26% un finansējuma samazinājums algas fonda ir 23%.
Labi, paldies.
Paldies, Daini.
Jā, bibliotekas direktorija atbildēja mums bija detalizēt arī atskaiti par likvidējumam amatvietām vai tās, kuras nav nepieciešamības darbības nodrošināšanai, mums arī bija komitejā, bet jau tagad dotajā brīdī arī atbildes sniegt. Varbūt Rita arī noprecizē arī deputātiem, lai skaidrītu, cik uz doto brīdi ir no piedāvātā samazinājuma, cik ir vakances un kurās vietās ir reāli darbinieki.
Vakance mums šobrīd ir brīva neaizpildīt lietotāju apkalpošanas nodaļām bibliotekārs. Un tad mums ir arī tātad sociālo mediju speciālista amata vieta kā vakanta ar piemaksu informācijas resursu attīstības nodaļām, nodaļas vadītājiem.
Paldies, Daini.
Pēc šīs informācijas, kāda piemaksa saņem informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs, pildot multimediju dizaina speciālis pienākums, saprot, ja? Jo tās ir divas dažādas nodaļas.
Nē, tas arī, manuprāt, kad jums ir redzams, ka multimediju dizaina speciālis un direktora vietnieka amata vietas ir iesaldēts līdz 31. decembrim šī gada.
Tad es pareizi saprotu, informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs nesaņems piemaksas. Pat cik piemaksu pildīšu?
Nē, nesaņems, jo, nu tad, ja jūs izlemiet apstiprināt šo amatu katalogu, tad informācijas resursu attīstības nodaļas vadītājs vairs nesaņems šo piemaksu, dēļ tā, ka mums amata aprakstos visiem nodaļas vadītājiem ir atrunāts šīs funkcijas.
Jā, paldies.
Paldies, vēl deputāti jautājumi. Oļieks.
Labdien. Šobrīd direktora vietnieks attiecīgi. Mēs iesaldējam amata vietu līdz šī gada decembrim. Tas nozīmē, ar janvāru mēs šo vietu piepildam. Ja? Tā doma ir.
Jā, tas būtu ļoti vēlams.
Jā, un te ir jautājums uzreiz direktora vietnieks. Konkrēti šobrīd es saprotu, ka šī vieta nav piepildīta un šo samata aprakstā visus šos darbus veicat jūs vai kāds cits, kā jūs esat sadalījuši šos darbus?
Šobrīd tātad amata pienākums jau veicu es papildus un metodikas
sāku. Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Jā, Antra, lūdzu.
Man ir viedoklis, es nu, tā kā nevarēšu atbalstīt. Es jau iepriekšējā komitejā jautāju par to, vai tas nav pārāk maz lasītāju apkalpošanas nodeļa trīs cilvēku sastāvā. Jūs man atbildējāt, bet nu, es tā kā īsto nepieņēmu, jo nu, manuprāt, kaut kas nav īsti kārtībā ar speciālistiem bibliotekā, to var just. Diemžēl es neesmu pārliecināta, vai šis kaut kādā veidā uzlabos. Paldies.
Jā, es varbūt, kad varu papildināt un atbildēt, tas arī ļoti, nu tātad mums pagājušā nedēļā bija akreditācijas komisija, es ļoti arī gaidīju šo akreditāciju, un, nu, bibliotekas padomas priekšsēdētāji arī teica, ka mums nav liela bibliotēka, mums ir maza bibliotēka, tā skaitā krājuma apjoms mums nav liels, un tur arī bija norādījums uz to, ka tātad vajas nodeļām, tur bija vēl drastiskāks norādījums par amatstotni. Tā kā es domāju, ka šobrīd, ja lejas, nu, lejai paliek piecas pilnas slodzes, manuprāt, ka tas ir pietiekami.
Jā, paldies. Vēl viedokļi? Jā, nav, tad uzsāk balsošanu. Lūdzu, balsojumu. Balsojums ir noslēdzies un attiecīgi ar 11 balsīm par vienai atroties lēmuma projekts ir apstiprināts. Tālāk ceturtais darba kārtības jautājums par piedalīšanos Eiropas sociālā fonda plus 412 specifiskā atbalsta mērķi uzlabot vienlīdzīgu un saulēcīgu piekļuvu kvalitatīviem ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu, efektivitāti un izturēt spēju. 4.1.2.2. pasākumā veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanai vietējai sabiedrībai ar projektu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu vietējai sabiedrībai Talas novadā. Un ziņo mums Aiva Dimante, attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentu projektu vadības nodaļas vadītāji. Lūdzu.
Labdien! Šī gada 2. augustā Talas novada pašvaldība ir saņēmusi Centrālās finanšu un līguma aģentūras uzaicinājumu iesniegt projektu par veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu Talas novada teritorijā. Šī te plānotās un tās no pašvaldībai pieejamais finansējums ir 277,596 eiro. No šī te finansējuma 235,956 eiro un 60 centi ir Eiropas sociālā fonda plus finansējums un 15% ir valsts budžeta līdzfinansējums. Līdz ar to pašvaldības finansējums šī te projekta īstenošanai nav nepieciešams. Šī projekta mērķis ir uzlabot vienlīdzīgu un saulēcīgu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, nodrošinot vietēju mērogu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas regulē šī te pasākuma īstenošanu, šī te projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, īpaši nabadzības sociālās teritoriālās atstumtības riskam pakļauti iedzīvotāji visās vecuma grupās. Projekta ietvaros ir attiecināmi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Latvijas iedzīvotājiem šādās jomās seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarība mazināšana un profilakse, traumatismu mazināšana, psihiskā veselība, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, veselības veicināšana un slimību profilakses uzlabošana, prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programma. Šis lēma projekts ir skatīts gan attīstības komitejas, gan sociālo izglītības un kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Tādēļ lūgums atbalstīt šo lēma projektu un piedalīties šī specifiskā atbalsta mērķa projektā un apstiprināt šī projektā kopējās izmaksas 277 596 eiro. Paldies!
Paldies! Mūsu deputāti jautājumi. Aldi.
Attīstības komitejā nu, bija tā, man bija lūgums nedaudz varbūt mēģināt pateikt par konkrētām darbībām. Mēs neesam vēl gatavi runāt par to, kas
pagaidām vēl ne, pirms domas sēdes tiks pievienots. Vēl mēs apkopojam informāciju, labi. Mums vēl nav no visiem potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem vēl saņēmuši. Vēl nevaru.
Jā. Labi.
Līdz galam pabeigt. Būs pievienot labi. Informāciju.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu, Uļiks.
Jā, šī projekta aktivitātes ir dažādas. Kā tad ir, mēs varam virzīt konkrētai vienai aktivitātei, vai mums jāietver visas? Visas, jā? Pareizā jau?
Jā, visas.
Nevienu izlaist nevaram.
Nebūtu vēlams, nebūtu vēlams izlaist. Ministra kabineta noteikumi tieši nepasaka, bet katrai pašvaldībai ir pieejams šis slimību profilaks un kontrols centrā veselības profils. Un tur arī Talsu novadā, kā problemātiskās, ir norādīts visas šīs te jomas. Domāju, ka tās ir pietiekami svarīgas, lai mēs organizētu dažādas lekcijas un nodarbības iedzīvotājiem visās jomās.
Jā, es saprotu, sabiedrības izglītošana ir ļoti svarīga, bet šobrīd nu, forma kā lekcija un lekcijas apmeklējumi ir ļoti problemātiski, jo principā iedzīvotāji ļoti mazaktīvi ir palikuši apmeklējot šīs lekcijas. Varbūt ir vēl kādas idejas, kā mēs varētu šo izglītošanās procesu nodot kādai organizācijai, kas spēj interesēt vecākus, jo lekcijas formas šobrīd nu, lēnām, bet viņas atkāpjās. Varbūt ir kādas citas formas, kā mēs varam izglītot mūsu sabiedrību. Padomu.
Pakalpojums niedzējs mēs viennozīmīgi izvēlīsimies publisko iepirkumu likumu noteiktajā kārtībā. Jā, bet tehniskajās specifikācijās mēs varam paredzēt šo te informāciju par to, ka lekcijām ir jābūt saistošām, interaktīvām. Pēc pieredzes iepriekšējā perioda šādā te projektā ir plaši ir apmeklētas tādas nodarbības, kur ir kaut kāds meistarklases un tādas, kas liek iedzīvotājiem pašiem darboties. Tā kā jā, par dažādām novitātēm sastādot tehniskās specifikācijas piedomāsim.
Paldies!
Paldies! Vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Ja nā, tad uzsāk balsošanu. Balsojums ir noslēdzies un attiecīgi ar 11 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais par grozījumu 2022. Gada 6. Māja līgumā numur TNPCA 22.9.23.197 PAKL par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un ziņo mums Dairis Lavinski, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vecākā kapitāla sabiedrība pārvaldības speciāliste. Lūdzu.
Labdien! Starp Talsu novada pašvaldību un Sieva Talsu ūdens 2022. Gada 6. Maijā tika noslēgts sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu līgums, ar kuru pašvaldība sabiedrībai ir piešķīrusi īpašas tiesības sniegt minētos pakalpojumus noteiktās Talsu novada teritorijās. Un pamatojoties uz uzsākto reorganizācijas procesu, procesu ierojas DKU sadalīšanu un saskaņā ar 2024. gada 13. jūnijā noslēgto reorganizācijas līgumu, sabiedrība jau šobrīd faktiski nodrošina minētos pakalpojumus arī Rojas pagasta teritorijā. Attiecīgi nepieciešams veikt grozījumus līgumā, papildinot ar Rojas pagasta teritoriju. Un tad ņemot vairā minēto, tad lūdzu atbalstīt grozījumus starp pašvaldību un sabiedrību noslēgtajā līgumā par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu 1-2 punktā aiz vārda Dundagas papildinot ar vārdu Rojas un attiecīgi atzīt ar spēku zaudējuši starp pašvaldību un SIE Rojas ZKU noslēgto 2023. gada 29. decembra līgumu par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis.
Papētot šo te lēmumu projektu, man ir daži jautājumi, ko gribētos līdz galam saprast. Tātad šajā līgumā ir visas administratīvās teritorijas Talsu novada, izņemot Vandzenes pagastu. Tā varētu būt, ja?
Jā, Vandzenes pagastu šobrīd nav ietverts līgumā, par šo jautājumu nav aizmirsts, bet ar konkrēto lēmumu projektu tas vēl netiek risināts.
Jā, bet tā taču bija, ka Talsu ūdens nenodrošina ūdens apgādi, bet nodrošina šajā pagastā kanalizāciju. Vai es kaut ko šobrīd jaucu?
Ūdensaimniecības pakalpojums Vandzenes pagastā, nu, attiecīgi vienā daļā sniedz privātais komersants, otrā pagasta pārvalde.
Pagasta pārvalde sniedz kanalizācijas
ūdens apgādes.
Bet kas kanalizāciju nodrošina šajā teritorijā?
Uz doto brīdi neatbildēšu.
Jo tas
nosprinošu.
Nē, es vienkārši esmu skatījies arī senāku līdzdalības vērtējumu Talsu ūdenim, un tur no tā var secināt, ka kanalizācijas šo te pakalpojumu nodrošina Talsu ūdens, vismaz kādreiz nodrošināja. Bet mēs neesam viņu mēģinājuši slēgt ar viņu vai iekļaut viņu savā šajā te līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
Es palūkšu dokumentēt tās ūdens pārstāvu Kristīni. Mikrofons nav nedzirdam jūs, Kristīna. Labi, kamēr gaidām pārstāvā Lauri, varbūt vēl pie šī gribēja kaut ko nokomentēt?
Jā, man bija kontekstā ar šo, bet es zinu, ka iepriekš valsts vidas dienests komersantam bija uzlicis par pienākumu novērst kaut kādus trūkumus. Pašvaldība, es zinu, kādu brīdi sekoja līdz jautājums, vai kāds no izpildnieks var atbildēt, vai šie visi uzlikti uzdevumi, ko uzlicis valsts vidas dienests no privātā uzņēmēja, ir izpildīti par Vandzeni.
Kurš nokomentēs, lūdzu? Valdi.
Nemācēšu pašlaik precīzi atbildēt. Tad būtu melos tad.
Tad vajadzētu apskatīt šo te vēstuli, kur ir, ja nemaldos, arī uzņēmuma vadītājs vai kādu no vadītājiem apņēmā šo visu novērst, apskatīties šo ziņojumu no valsts, jā, tātad vidas dienesta, un domas sēdē būtu labi noziņot par to, cik mēs tālu esam šajā jautājumā, vai tur visi kārtībā.
Labi, paldies. Vēl Jāldi.
Nu jā, par šo pašu man droši vien varbūt Iedzīgāk būtu, ja sagaidītu tā Talsu ūdens pārstāvju, to skaidrojumu par vandzeni, bet es domāju tieši līguma kontekstā un izpratnē iemesls, kādēļ šis pagasts ir atstāts ārpus, un mēs turpinām viņu konsekventi neiekļaut tajā līgumā, vai dariet man kaut kādā veidā skaidrību par to, kādēļ mēs šo pagastu vai apdzīvoto vietu neiekļaujam ūdens saimniecības tajā sabiedriskajā pakalpojumā.
Jā, Kristīna, lūdzu, vārds jums.
Jā, paldies, es beidzot tiku pie mikrofona. Ir tā, ka Vandzene vēsturiski ir bijusi privāta uzņēmēja, teiksim, pārziņā, un viņiem ir nodot šie tīkli, un viņš to Vandzenes visu ūdens saimniecību uztur, līdz ar to mēs nekādā veidā viņu nevaram arī pārņemt. Attiecībā par šiem te ūdens saimniecības pakalpojumiem un kanalizācijas pakalpojumiem, ko uzskat, ko sniedz pašvaldība, tas ir Vandzenes skolas, šis te dažas mājas un pati skolas ēka, visi tīkli, nu, tik cik daudz viņi tur ir, un ūdens apgādes sistēma un kanalizācijas sistēma ir pašvaldības īpašums. Mēs, protams, tad, kad ir nepieciešams, sniedzam kaut kādus atbalsta pakalpojumus, apsaimniekošanas pakalpojumus, bet ne tā, ka tarifa izpratnē vienkārši mēs sniedzam šo te pakalpojumu, apkalpojumu šīs te iekārtas.
Paldies, bet jums ir par šo te infrastruktūru kaut kāds atsevišķs līgums, tas neietilps tā kā pakalpojumu nodrošināšanas tajā.
Jā, tas ir atsevišķs līgums, līdzīgi tāds līgums ir arī Laucienes pansionātam, tas ir atsevišķas vietas, šīs nav uzskatāmas par tiešā veidā kā centralizētā ūdensaimniecības pakalpojuma sniegšanas objektiem, tās ir faktiski tāds tā kā lokāls sistēmas.
Nu, tas īsti nav pamats neuzskatīt viņu par sabiedrisko pakalpojumu, tas tāda replika, jo, piemēram, es varu minēt analoģiju, ko es zinu, kolks pagasts Mazirbas ciemā arī faktiski centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija ir divām ēkām, un tas joprojām ir sabiedriskais pakalpojums, jo to saņem vairāk par vienu mājsaimniecību vai vienu cilvēku vai personu.
Nu, gluži tā nav, jo sabiedriskais ūdensaimniecības pakalpojums, pieņemsim, arī nogalē ir kaut kādi tīkli, arī vienas mājas ietvaros, piemēram, kādos ciemos var būt tīkli, kas ir tīri privāto personu kompetence. Līdz ar to, kurā brīdī mēs viņu uzskatīsim par sabiedrisko pakalpojumu, kurā nē, nu, tas ir jāizvērtē. Šajā gadījumā tas vairāk ir bijis tāds vēsturisks, nu, teiksim, moments, kurās pagasta pārvaldēs, kuri tīkli ir bijuši pašvaldībai, tos mēs arī pārņēmām.
Jā, bet tā vēsturums.
Ir bijusi, kur arī ir bijis privātos, jau privātiem jau nodots vai pašiem no attiecīgā ciema iedzīvotājiem, dažādi šie scenāriji, bet tieši, ko pārvaldes mums nodeva, to mēs arī pārņēmām un turpinājām sniegt pakalpojumus.
Jā, es saprotu, tas no Talsu ūdens viedokļa, tur viss ir kārtībā, tur nav jautājumu, kādēļ jūs neorganizējāt ūdens saimniecības atdošanu ūdens saimniecības uzņēmumu. Tas bija jautājums, droši vien tad vairāk ir no vēsturi ir vēsturi, bet kur ir tas pamats par šo jautājumu vienkārši vienreiz viņu neizdarīt? Un pašvaldībai turpināt pašrocīgi ar iestādu starpniecību nodrošināt sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu.
Jā, pie tā jautājuma noteikti un droši vien būs jāatgriežās šajā gadījumā, kādēļ mums ir vajadzīga tā roja. Pirmais, ko mums ir uzdevusi ļoti ātrā tempā sakārtot šo jautājumu, ir CFLA, jo rojā ir ūdens saimniecības projekts, kuram ir pēcuzraudzības periods, un viņi gribēs iespējas ātrāk redzēt šo te pārņemšanas procesu, ka šis līgums ir noslēgts ar Talsu ūdeni, ka viņš šo infrastruktūru uztur un apsaimnieko. Tāpēc savā ziņā šis ir tāds solis, lai mēs to pēc iespējas ātrāk izdarītu. Otrs aspekts, kādēļ mēs to darām, ir sabiedrisko pakalpojumu regulators, lai iekļautu šo te teritoriju šajā te apkalpojumā zonā, lai pēc tam varētu noteikt tarifu. Šie ir tie divi aspekti, kāpēc to roju vajadzētu nu, pēc iespējas ātrāk, un tad jau attiecīgi atgriezties atkal pie šī Vandzenes jautājuma vai pārskatīt vēl kādus citus teritorijas. Tas jau būtu tāds, nu, kur būtu izvērtēta šī situācija un varbūt nu, pieņemt kādi nu, teiksim, redzējumi par turpmāko šo attīstību.
Jā, viss kārtībā es vēlreiz atkārtošos no Talsu ūdens viedokļa. Man nav jautājumu par jūsu, par roju. Man ir skaidrs, kādēļ mēs šo līgumā iekļaujam. Man bija jautājums pašvaldības administrācijai par tēmu. Nu, kāds var būt, ka Talsu novadā mēs konsekventi noķeram to, kas mums šobrīd deg, tātad roju, liekam iekšā, pārējām vienkārši atmetam ar roku. Nu, kādam varbūt ir viedoklis, priekšlikums, plāns, schēma, nu, da jebkas. Nu, tas viens balts plankums, vandzenis. Pagasts, kurā nav pašvaldības uzņēmuma, no savies, ka pakalpojums sniedzēja, nodrošināts pakalpojums.
Valdi, lūdzu, jā. Jā, varbūt, kad jautājums vietā pacelts, un tas nav varbūt, kad pret Talsu ūdeni, bet taisni tā, pret mūsu kā administrāciju, un no tā viedokļa, jā, mēs, protams, ka pastrādāsim, padomāsim pa informāciju līdz domas sēdē, bet no, teiksim, diskusijā pārdomājot šo jautājumu, protams, ka no vienas puses tad pašvaldība ir jāgarantē un jākontrolē ūdens un kanalizācijas pakalpojumi viņas administratīvā teritorijā. Un līdz ar to taisa skaitā kvalitāte, pat ja tas ir privātās rokās. Un tad es domāju, ka no šī viedokļa droši vien, ka nebūtu prātīgi nākotnē, kad ir speciālisti mūsu izveidotā kapitāla sabiedrībā un papildus, vai mēs vēl kaut kādā veidā paši algojam speciālistus vai kādus ekspertus, kas šo uzraugu un tā tālāk. Un es domāju, ka kurā gadījumā nākotnē strādājot pie deliģējumiem, kas varētu būt Talsu ūdenī, taiskaitā varbūt, kad arī pie kontrolas par ūdens kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti un sniegšanu, visprātīgāk ir šī sadarbība ar kapitālu sabiedrību un skatīties, kādā veidā to dara, jo tas joms jau ir ļoti daudz, ne tikai ūdens un kanalizācija, tā skaitā lietas ūdeņa savākšanas, decentralizētā kanalizācija un tā tālāk, kur mēs jau tā kā jau bijuši ir sanāksmes un pārunas, un droši vien, ka no šī aspekta arī paskatīsimies, pārunāsim ar pārvaldi arī.
Paldies! Ja es varētu palūkt domas sēdē, tad varbūt var šo te plānu jau kaut kā nokonkretizēt ar kaut kādu saprotamu termiņu. Tas nav stāsts par rītdienu, tas stāsts par to, lai mēs varam atgriezties pie tā jautājuma, tad, kad nopienāks brīdis.
Jā, paldies, Laurim.
Jā, man arī pie šī jautājuma varbūt var apskatīt un sagatavot tādu jautājumu, kā vai attiecībā pret šo te uzņēmēju un skatoties no likuma viedokļa, mums tiešām viss ir sakārtots, jo dotajā brīdī vēsturiski tas ir tā gājis, ka komersants šeit nodrošina gan ūdeni, gan kanalizāciju, bet kas notiek brīdī, ja kaut kādi iemesli pēc, šis komersants vairs nespēja nodrošināt. Un vai mums arī nav jābūt kaut kādām savstarpējām vienošanām pēc likuma, jo tad likumā ir teikts, ja nemaldos pašvaldībā organizē. Bet šī gadījumā mums nav nekādas ne pārbaudīšanas iespējas, ne kontrolēšanas iespējas, vai tas tiek darīts attiecīgi. Vai šo varētu arī uz domu sēdi sagatavot šo atbildi?
Daira.
Iespēja robežās mēģināsim sagatavot, jā.
Labi, paldies.
Paldies, Aldis.
Jā, un vēl viens jautājums, cilājot līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Mums ar Talsu ūdeni ir arī deleģēšanas līgums, un lūdzu kaut kādā veidā radiet man skaidrību par tēmu, kas ir deleģēts šobrīd Talsu ūdenim, jo tur arī var redzēt, ka ir minēts, ka viņš darbojas visā Talsno teritorijā, viņš ir spēkā esošs, un mums paralēli ir jau nu, likumā paredzēts līgums. Kā šīs divas lietas ar savstarpēju ar sevi sadzīvo viena ar otru?
Jā, tātad šobrīd ir spēkā esoši 2015. Gadā noslēgtais deleģēšanas līgums par sabiedriskajiem ūdensainiecības pakalpojumiem, bet ūdensainiecības pakalpojumu likumā tātad jau ir pateikts, ka ir slēdzams šis sabiedrisko pakalpojumu līgums. Nu, šajā situācijā līgums, ko mēs arī šobrīd grozam, ir spēkā līdz
2032. gadam, bet delegēšanas līgums nu, visticamāk viņš vienkārši izbeigsies, jo ūdens saimniecības pakalpojumi nav deleģējuma funkcija.
Jā, to es piekrītu pilnīgi un esmu pārliecināts, ka šeit šajā jomā vispār nav pārvaldes uzdevuma nodošana tā kā tas ir ierakstīts delegēšanas līgumā, bet tātad kurš mums... Mēs nevaram gaidīt, kamēr līgums izbeigsies, ja mēs atzīstam, ka viņš būtībā pašvaldībai nav nepieciešams. Kurš uzņemsies tagad pateikt vai kaut kādā veidā sniegt sapratni par to, ko mēs iesākam ar delegēšanas līgumu. Jo viņš ir spēkā, viņš pēc būtības ir jāpilda, mums ir jādara tas, kas mums ir jādara, uzņēmumam ir jādara tas, ko viņš ir apņēmies darīt šobrīd. Tāda situācija īsti nav normāla. Vai ir iespējams palūgt uz to pašu domes sēdi, stabilu atbildi par tēmu, delegēšanas līgumus un viņa izpildi visā viņa darbības periodā.
Sagatavosim.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, sāk balsošanu. Jā, tad 12 balsīm par lēmu projekts ir atbalstīts. Un par cik kolēģi mums palicis viens pēdējais jautājums, aicinu izskatīt arī šo un pabeigt sēdi un tad doties pusdienu pārtraukumā. Un attiecīgi, tātad pēdējais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašumu Strazdas bērnams, Strazdas pagastā Talsu nodā nodošanu atsevināšanai un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Par cik šobrīd Diāna atrodas tiessēdē, tad noziņos mums Ingara Maško, nekustamā īpašumu un vidas aizsardzības departamenta vadītāja Lūdzinga.
Jā, labdien vēlreiz! Tātad ir sagatavots lēmumu projekts attiecībā par nekustamā īpašumu nodošanu atsevināšanai, tātad nekustamais īpašums ir Strazdas bērnams, ar nosaukumu, kas atrodas Strazdas pagastā. Tātad šajā īpašuma sastāvā ir viena zemes vienība, paša šī te ēka kā, ar nosaukumu kā bērnams un vēl palīga ēkas. Pēc certificētu vērtētājā vērtējuma šim nekustamajam īpašumam noteikts tirgus vērtība 47 tūkstoši eiro. Novērtējuma izmaksas ir 300 eiro. Līdz ar to lēmuma projektā nolemjošajā daļā noteikts nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu, noteikt atsevināšanas veidu pārdošanu elektroniskajā izsolē ar augšupējošu soli un noteikt nekustamā īpašumu nosacīto cenu 47 300 eiro. Plačim lēmumam arī ir pielikti šie te izsols noteikumi, kurā ir apraksts par šo te objekti, kā arī šī noteiktā nosacītā sākuma cena šie 47 300 eiro izsoles dalībnieku reģistrācija. Nu tā, tas īstumā vispār lēmumam, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Lūdzu deputāti jautājumi, Aldis.
Par to šis objekts bija saistīts arī ar ūdens saimniecības kaut kādiem infrastruktūras elementiem, vai ne?
Šis pats objekts neblakus esošs īpašums, kas arī ir pašvaldības, uz to atradās šis te ūdens ņemšanas vieta. Pašā šajā īpašumā kāķīšu bērnu namā neatradās šī te ūdens ņemšanas vieta.
Jā, bet tā tur bija, es atminos, ka mēs komisijā par šo runājām, par tās piekļuvis iespējamību pie tiem, pie tā
urbuma. Jā, bet tur atradā risinājumu savu citu īpašumu, neskarot šo te īpašumu, ko mēs šobrīd nododam uz atsevināšanu.
Jā, labi, un tā atdzelžošanas stacija bija paredzēta tikai šim objektam, tā nebija
saistīta. Jā, tā ir lokāli tikai šim īpašumam, jā.
Jā, labi, paldies.
Paldies, Jozefam.
Tā, Inga, man jautājums ir tāds, kopš izgājis no šīs būves Strazdes bērnu nams, ir pagājuši, man liekas, turpat 5 gadi. Turpat, nu 4 ir riktīgi, jā. Jā. Nu, ot, visu laiku mēs tur esam turējuši kurinātāji, kurinājušies, ka tur tā tālāk. Nu, un tad kopumā mēs visi saskaitīsim, cik tad lieli līdzekļi tērēti līdz šim brīdim, kopš izgājis Strazdes bērnams, un es gribētu tad arī uzdot jautājumu, kā mēs vērtējam savu darbu šī jautājuma risināšanā. Uz domas sēdi, lūdzu.
Okay. Jā, paldies, vēl jautājumi. Jā, Aldi, lūdzu.
Tehnisks jautājums, kanalizācija šim īpašumam, viņiem ir lokāls attīrīšanas ietājs?
Jā, tā atdzelžošana, jā.
Nē, atdzelžošana ir ūdens sagatavošana, tas ir dzeramais ūdens. Es par kanalizāciju, par notek ūdeņiem.
Man šobrīd kanalizācija tika novadīta uz attīrīšanas iekārtām, kas atrodas blakus īpašumam.
Bet kas arī pašvaldības piedarošās?
Jā.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsāku balsošanu. Un ar 12 balsīm par, tad vienbalsīgi šīs lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts uz domu sēdi. Paldies, kolēģi, šodien par darbu. Slēdzu sēdi.